Mnohé z obětí komunistické justice před rokem 89 považujeme dnes zcela právem za hrdiny. Jsou ale případy, kdy s tímhle konstatováním nevystačíme. Týká se to i dodnes ne zcela detailně známé činnosti skupiny kolem pražského studenta Vladivoje Tomka. Většinu toho, co o jejich odboji víme, známe hlavně ze spisů Státní bezpečnosti, o jejichž objektivitě můžeme právem pochybovat. Bylo hrdinstvím zastřelit vojáka základní služby, ukrást samopal a v zápětí ho ve strachu hodit do Vltavy? I to bude téma pro následující pořad a pro publicistu Pavla Hlavatého, kterého do studia pozval David Hertl.
Portréty.
Pavle, přeji hezký den, vítám tě.
Dobrý den.
Naše první ukázka, kterou dnes začneme, je z knížky, která vyšla v roce 1967 a většinou se v pořadu Portréty snažíme citovat různá historická bádání, práce vědců. Ty si tentokrát přinesl beletrii, nechci říct rovnou pokleslou literaturu, ale co to je?
No, já bych to nenazval beletrii úplně, je to taková beletrizovaná fiktivní reportáž, dodejme. Jedná se o knihu z té řady Magnet, kde v 60. letech vlastně vycházely takto beletrizovaně reportážní texty o různých akcích Státní bezpečnosti. Je pozoruhodné, že to je vlastně dodnes jediná kniha o té skupině Vladivoje Tomka, která existuje.
Autoři Roman Cílek a Jaromír Křivan, ta knížka se jmenuje Smrtelný byl druhý zásah.
Myslím, že si budeme rozumět, opakoval černovlasý mladík a dělali mu dobře obdivné pohledy ostatních. Máš nějaký návrh, co budeme dělat? Zeptal se ho jeden z nich. Samozřejmě, odpověděl. Jenomže nejdřív musím mít jistotu, že nikdo z vás za žádnou cenu nezradí. Co od nás chceš? Přísahu. Přísaha. To slovo znělo tajemně a mělo pro 18-leté neodolatelnou přitažlivost. Souhlasili. Šerem zapadlého kouta stromovky se nesly tlumené věty party několika celých mužů, studentů jednoho pražského gymnázia. Přísahám, že budu všemi silami bojovat proti dnešnímu zřízení v Československu, že se nezastavím před žádnou překážkou ani před zabitím, poslouží-li to uskutečnění našich cílů. Přísahám, že nezradím nikoho ze členů skupiny Otelo a že budu bez výhrad poslouchat všechny rozkazy smělého. Kdo je smělý? Tak budete ode dneška říkat mě, kategoricky prohlásil černovlasý náčelník skupiny. Ve skutečnosti se jmenoval Vladivoj Tymeš.
Pavle, Vladivoj Tymeš, my bychom měli říci, že jsme poslouchali tedy, jak ty si říkal, beletrizovanou verzi příběhu, který se začal odvíjet někdy na začátku 50. let. Kdo tedy je Vladivoj Tymeš, o jakou skupinu se jedná?
No, Vladivoj Tymeš je tedy skutečným jménem Vladivoj Tomek. Šlo o skupinu, která vznikla mezi studenty na jednom pražském gymnáziu. Ta historka, která je popisovaná v té knížce, není samozřejmě nějak dokladovaná. Je to takové intro, které má navodit atmosféru. Měla se ta přísaha odehrávat ve Stromovce. Shodou okolností nedaleko viaduktu, který byl jedním z proponovaných cílů té skupiny, která ho chtěla vyhodit do povětří.
Vladivoj Tomek se narodil v roce 1933. On směřoval k tomu svému protikomunistickému smýšlení, řekněme, okamžitě, nebo ho nějak ovlivnil únor 48. Ví se o tom něco?
No, on studoval na těch gymnáziích nejprve na Letné, ale to bylo zrušeno, tak pak přešel do Truhlářské ulice a tam tedy mezi spolužáky, jak o tom svědčí i výslechové protokoly Státní bezpečnosti, kde se o tom hovoří, tak tam postupně tedy ta jejich averze vůči komunismu nabývala na síle. Oni tedy došli na počátku 50. let k tomu, že tedy budou proti tomu komunismu bojovat. Samozřejmě ty skupiny byly rozkročeny neuvěřitelným způsobem. To znamená, oni chtěli šířit letáky, pomalu by i chtěli organizovat demonstrace, ale současně dělat ozbrojené akce, současně dělat sabotáže, což samozřejmě vidíme, že je logicky nesmysl, obzvlášť šlo-li o středoškolské studenty, kteří neměli jakoukoliv zkušenost.
Pavle, ty jsi studoval spis Vladivoje Tomka, který Státní bezpečnost na něj vedla. Mě tam zaujalo to, že rozsah té činnosti byl opravdu obrovský. Sám si to říkal, různé poškozování železničních tratí, plánování výbuchu na sekretariátu komunistické strany a tak dále a tak dále. Podstatné ale je, z těch výpovědí dostali se tihle mládenci dál než za nějaké úvahy u stolu, nebo měli reálnou šanci něco z toho opravdu udělat? Protože Státní bezpečnost pak z toho udělala obrovskou skupinu záškodnickou.
Pokud ponecháme stranu akci, které se za chvíli vrátíme a která je vlastně hlavním tématem, tak oni skutečně hromadili zbraně a munici, což dodejme počátkem 50. let vůbec nebylo jednoduché. Dále scháněli peníze, reálně skutečně tiskli a rozmnožovali letáky, které se snažili nějakým způsobem šířit, a pak tedy se pokoušeli vyrobit různé výbušniny, pekelné stroje a podobně. Což zase samozřejmě předpokládalo schánění různého materiálu, různých věcí, ale klíčová je skutečně ta akce, kdy se pokusili získat zbraně.
Tomu došlo v prosinci roku 1952. Pavle, co se přesně odehrálo?
Vladivoj Tomek na svých návštěvách shodou okolností u pozdějšího agenta Státní bezpečnosti a KGB, který pronikl i do CIA, Karla Kechra, mimo jiné svého spolužáka. Jiným jeho spolužákem byl například syn Rudolfa Slánského. Čili vidíme, že se pohyboval opravdu mezi zajímavými lidmi. Tak si povšiml hlídky, která prostě přecházela. Není úplně jasné, jestli si uvědomoval, odkud ta hlídka jde, kam ta hlídka směřuje. Nicméně se mu podařilo zjistit časové dispozice té hlídky. Jednalo se o hlídku čtyřčlenou, kterou vedl vždy podůstojník. K tomu tam byli tři vojíni, měli samopaly. Podle předpisu ty samopaly byly nenabité, nicméně oni u sebe měli zásobníky, takže nabít tu zbraň by neměl být zas až takový problém. A on tedy se rozhodl k akci, že ty samopaly získají. Té akce se zúčastnili čtyři lidé, tedy Vladivoj Tomek a tři další z té skupiny. Oni, rozděleni do dvojic, oslovili ty vojáky s namířenými pistolemi, aby vydali samopaly, že se jim nic nestane. Dodejme jeden klíčový moment, který je vlastně v podstatě, by se dalo říct v úvozovkách, geniální, protože oni měli tváře vycpané vatou a vidíme-li z těch spisů Státní bezpečnosti, a tam skutečně tedy nemáme důvod tomu nevěřit, tak ten jejich věk v těch odhadech, ať už těch přímo vojáků nebo těch svědků kolem, byl prudce zvýšen. Oni, jim bylo 18-19 let v té době, uvádí se 25 až 30, někde bylo i svědectví, že někomu z nich bylo i 40, čili vidíme, že ty tváře byly opravdu změněné. Ti vojáci tedy, někteří by i asi ty samopaly háti vydali, ale došlo tam k tahanici mezi jedním vojákem a jedním z těch společníků Vladivoje Tomka, a toho využil mimo jiné ten poddůstojník, který tedy začal prchat. Podařilo se mu nabít a došlo tam k přestřelce. Při té přestřelce byl jeden z těch vojáků smrtelně zraněn, umřel později, ale ne s velkou časovou prodlevou. A oni tedy se rozutekli na všechny strany. Podařilo se jim tedy ukořistit jeden samopal, naopak tam nějaké ty pistole, jak je zahazovali, tak tam zůstali. A klíčové ale je, že jako dokonce první verzí, a i tak vypovídal ten podůstojník, bylo, že si vůbec nebyl jist, jestli toho zastřeleného vojáka nezastřel on sám při té prudké palbě, kdy tedy střílel na všechny strany. Dodejme, že zajímavé, že bylo vystříleno 169 nábojů ze samopalů, ale ti čtyři prostě uprchli a nic se jim vlastně nestalo. Nakonec ten samopal, což je absurdita celé té historky, hodili do Vltavy, respektive ten, který ho ukořistil, tak ho hodil do Vltavy. To znamená, oni se rozutekli a na místě zůstal raněný poddůstojník, ten, který tedy střílel, plus mrtvý voják, plus další dva vojáci.
Stalo se 16. prosince 1952 v Praze v ulici Nad vodovodem. My si můžeme poslechnout, jak na to zareagovala Státní bezpečnost. Pochopitelně, že napadení vojáků bylo v té době Připomeňme, prosinec 52, jsme několik dnů po té, co jsou oběšeni Rudolf Slánský a další členové komunistické strany. Je toho doba procesu, atmosféra neuvěřitelně vybičovaného strachu. Tak právě v téhle době tedy Státní bezpečnost rozjíždí pátrání po tom, kdo si dovolil napadnout vojáky. Pavle, ty si prostudoval spisy Státní bezpečnosti, tak jenom ukázka toho, jak Státní bezpečnost šla opravdu po každé, já bych řekl i sebe nesmyslnější stopě. Tady je plán z 2. ledna 1953, jak zkontrolovat jednoho z lidí, který nejspíš neměl, jak my dnes víme, nic společného s tímto činem, ale zkrátka policisté šli po každé stopě.
Já bych to možná doplnil, jednalo se o reakci na udání.
Soudruh Kahovec, náčelník referátu 2014, sdělil, že architekt Jaroslav Pecka, majitel domu ve Strašnicích, Černokostelecká ulice, se chová podezřele. Soudruh Kahovec, který bydlí na stejné adrese, zjistil, že Pecka přijímá velmi často různé návštěvy, které se u něj zdržují do pozdních nočních hodin. Dále zjistil, že Pecka potáhl jednu sklepní místnost linolém a dal do ní postel se dvěma dekami a polštářkem. Soudruh Kahovec při pozdním příchodu domů viděl, že v této sklepní místnosti se svítí. Při několikerém nahlédnutí oknem do místnosti zjistil, že postel byla někým použita ke spánku. Asi 14 dní před přepadením vojínů zabednil Pecka dřevem sklepní okno.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Dnešní portréty se věnují osobnosti Vladivoje Tomka, studenta, který organizoval protikomunistickou skupinu. Hostem portrétu je publicista Pavel Hlavatý a dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Pavle, slyšeli jsme, jak tedy Státní bezpečnost se vydala hned v tom prosinci, ještě v lednu 53, po každé sebemenší stopě, nakonec se objevit nikoho nepodařilo. Je to zkrátka tak, že po celé té události si členové skupiny, abych tak řekl, šli po svých?
Samozřejmě oni byli velice znejistěni tím, že v novinách nic nebylo, v rozhlase nic nebylo. Skutečně na to platilo naprosté embargo, až teprve zhruba o půl roku později vyšel článek, který si jeden z těch účastníků vystřihl a uschoval, což mu bylo připočteno u soudu k tíži. Dodejme, že ta kniha propagandistická, která vyšla v roce 67, z které jsme citovali na začátku, a která samozřejmě nemohla vyjít bez souhlasu Státní bezpečnosti, ona se na ní samozřejmě i dost výrazně podílela, tak tam naopak ti vyšetřovatelé jsou líčeni jako velice schopní. Čím to zdůvodňují ti autoři, bylo, že šlo o lidi nové, že se jedna z vyšetřovacích verzí, na kterou se pak asi soustředila hlavně ta pozornost, bylo, že se jedná o diverzní skupinu ze zahraničí nebo s napojením na zahraničí, nebo že se prostě jedná o starší lidi, ale nikoliv, že se jedná o úplně novou skupinu a že se jedná o 18-19 leté studenty.
Vladivoj Tomek v roce 1953 odmaturoval na gymnáziu, nepodařilo se mu dostat na Akademii výtvarných umění, následovala tedy dvouletá vojenská služba na Slovensku, později pracoval jako referent v pražském Kohinoru. On se stal dokonce úsekovým důvěrníkem revolučního odborového hnutí, to říkám proto, že teď si přečteme posudek, který na něj v lednu 1960 vypracoval jistý člověk, který se podepsal pouze jako Lískovec. Z toho pochopíte, že Vladivoj Tomek se musel účastnit nějakých schůzí, tak aby tedy bylo jasné, že to nejspíš byly schůze revolučního odborového hnutí.
Je to člověk snaživý, bystrý a inteligentní se značnou dávkou sebedůvěry. Dovede se prosadit při jednáních jak na pracovišti, i mimo ně. Své inteligence a řečnické pohotovosti dovede dobře využít k prospěchu věci, kterou hájí a která je podle jeho názoru správná. Měl velkou vůli po vyniknutí. Byl by dělal spoustu věcí, jeho vůle však mnohdy převyšovala jeho schopnosti, protože mu chyběla dostatečná praxe i dokonalejší soustředění, pro což, jak se zdálo, neměl dost trpělivosti. Otevřeně kritizoval hlavně nedostatky vyšších hospodářských pracovníků, než byl sám. Jeho kritika byla převážně zaměřena ku prospěchu věcí, byla však i taková, se kterou nebylo možno souhlasit. I v takových případech trval mnohdy neústupně na svém stanovisku a hájil ho proti komukoliv. Jen těžko přijímal jiný názor než svůj vlastní.
Vladivoj Tomek už měl tedy zaměstnání. On začal v téhle době opět tak jakoby dávat dohromady tu svoji bývalou skupinu, Pavle.
V tom roce 56, kdy tedy se opět ta činnost nějakým způsobem začala rozbíhat, tak ta skupina doznala podstatných změn. Víceméně z toho gro, které fungovalo v tom předchozím období, vlastně zbyl Vladivoj Tomek plus jeden další člověk a jim se podařilo seznámit se s důstojníkem Československé armády, který byl velmi aktivní a scháněl jim řadu různých materiálů, zbraní, munice, různých plánků a podobně. A v podstatě tito tři tvořili základ té skupiny v tom období od roku 56 dál.
Tak jako na začátku 50. let, tak i nyní tedy lidé kolem Vladivoje Tomka plánovali, co by se mohlo udělat. Je tam třeba myšlenka, jak umístit výbušninu do budovy ústředního výboru komunistické strany, myšlenka, jak nějakým způsobem narušit prvomájový průvod, vyhodit do vzduchu tribunu během prvomájového průvodu. A taky si Vladivoj Tomek koncipuje projev, který chtěl pronést v případě, že by se této skupině podařilo obsadit rozhlas nebo zprovoznit nějakou svoji vlastní vysílačku. Pojďme si to poslechnout, protože koncept tohoto projevu, tak jak byl tužkou napsán na papíru vytrženém ze sešitu, se dochoval, je uložen ve vyšetřovacím spise Vladivoje Tomka.
Je třeba, aby v zájmu naší vlasti a šťastné budoucnosti našeho lidu byly bezodkladně řešeny některé politické problémy, které v posledních letech a zvláště v posledních měsících znepokojují lid našeho státu. Praxe řízení státu a veřejného dění není často v souladu se socialistickými zásadami a dokonce se někdy dostává do rozporu s principy demokracie. Se znepokojením občané naší země přijímají některá rozhodnutí vládních orgánů, jimiž pod pláštíkem diktatury proletariátu je odstraňováno volné šíření názorů. Na vývoj společenského života dosud neblaze působí cenzura tisku a rozhlasu. Opatření proti šíření nepřátelských mylných, ale někdy i někomu nepohodlných názorů, vytvořilo nezdravou atmosféru podezírání a šikanování, dovolilo komunistickým živlům v pohodlí zaujímat klíčová mocenská postavení. Je nutné v zásadě revidovat nutnost těchto opatření a je třeba zvážit, do jaké míry podporují budování socialismu a do jaké míry poškozují charaktery lidí.
Pavle, připadá mi, že možná Vladivoj Tomek tak trochu terminologicky se pohyboval velmi rozptýleně. Bylo tam budování socialismu, byli tam komunističtí živlové, je tam toho hodně. Mě ale zajímá spíš ten rok 1956. To se přece toho hodně děje ve světě. A já si třeba myslím, že po maďarských událostech už muselo být jasné, že Západ se za železnou oponou nebude nijak angažovat. A na druhou stranu ta skupina jakoby dál možná ještě rozvíjí víc tu svoji činnost. Nejsou to tak trochu protimluvy všechno?
Ta maďarská, řekněme, revoluce protikomunistická velice inspirovalo. Řada těch akcí, o kterých si hovořil, tak byla právě plánována v souvislosti s něčím takovým. A oni ještě potom, nutno říct, že skutečně koncepčně, četli a studovali takzvanou Bílou knihu o událostech v Maďarsku, aby viděli, kde ti Maďaři udělali chyby, co se mělo udělat jinak. Nicméně ta skupina skutečně určitý způsobem mění charakter své činnosti, zakopává absolutní většinu těch zbraní, které mají na několika ukrytových místech, někdy tak dobře, že se později ani nepodaří je objevit, a pokouší se získat na svoji činnost peníze. Chtěli by přepadnout auto, které rozváží peníze, to se nerealizovalo kvůli technickým problémům a pak nakonec sáhli k tomu, že budou peníze sami tisknout, což je poměrně zoufalá věc, uvážíme-li, že se skutečně jednalo o tři, kteří tvořili tu jádro té skupiny, plus nějaké další spolupracovníky, kteří většinou nevěděli celou tu souvislost, v které to působí. Oni vytvořili několik padělků 25 korun a 100 korun, dokonce se něco podařilo udat, nicméně, jak sám znalecký posudek uváděl, ty padělky byly poměrně ještě velmi nedokonalé a podařilo se udat jenom proto, že tedy nebyly jaksi udávány za světla, ale za šera a podobně, ale tím ta skupina na sebe upozornila a nakonec byli zatčeni právě při tom, když tedy prováděli nějakou tu činnost kolem toho padělatelství peněz.
Stalo se v prosinci 1959, policisté se radovali, že dopadli padělatele a penězokasce, jenže jeden z těch vyslýchaných najednou začal říkat něco úplně jiného.
No, on nezačal úplně říkat, ale jenom se zmínil o tom přepadení. Byl to shodou okolností ten, který se ho vůbec neúčastnil a jenom o něm slyšel z doslechu, protože on v té skupině vůbec nebyl. To byl ten důstojník, mimochodem v té době už nebyl důstojníkem, z té armády musel odejít. A pak tedy postupně tedy státní bezpečnost jednak rozkrývala tu skupinu dál, to znamená, že se tam najednou začali objevovat ti lidé, kteří už s Tomkem neměli řadu let cokoliv společného, včetně těch dvou účastníků té akce v tom prosinci 52. roku. A je z toho tedy velice objevný tlustý spis, co je asi nejpodstatnější, a vlastně jsme to říkali už na začátku, že vůbec není jasné, jak tedy ten vojín zahynul, nebyl-li omylem zastřelen, jestli ho zastřelil Vladivoj Tomek nebo ten druhý spoluobviněný. Je zvláštní, že se nenašla ta zbraň. Dokonce ani u soudu se nepodařilo, a ačkoliv zjevně tedy ta snaha tam byla, tak se nepodařilo prokázat, kdo z nich toho vojína zastřelil a jak vlastně zemřel.
Já jenom dodám tu chronologii. Zatčení skupiny je v prosinci 1959. Během zimy a jara je velmi detailní podrobné vyšetřování. V červenci 1960 probíhá za zavřenými dveřmi proces proti Vladivoji Tomkovi a jeho společníkům. Jsou tam tresty od 2,5 do 25 let a pak tedy ten trest výjimečný pro Vladivoje Tomka. V srpnu 1960 nejvyšší soud potvrzuje všechny rozsudky a v říjnu 1960 prezident Antonín Novotný nevyhověl žádosti o milost pro Vladivoje Tomka. Trest smrti byl vykonán 17. listopadu 1960. Pro nás a pro historiky má tenhle rozsudek takový trochu, řekněme, zvláštní význam.
No a to hned z několika důvodů. Za prvé, k tomu rozsudku, k jeho vykonání došlo 17. listopadu, což v případě obzvlášť, že šlo o studenta, tak je poměrně tristní. Druhá věc je, že rozsudek byl vykonán těsně před polednem, což je naprosto bezprecedentní záležitost. Podle nařízení se měly popravy vykonávat za Úsvitu. A třetí, byť tedy historiky ne zcela kompletně, ale přesto většina historiků považuje tuto popravu za poslední z politických důvodů u nás v době komunismu.
Říká Pavel Hlavatý, já jenom dodám, že v první polovině 90. let byli všichni odsouzení rehabilitováni. Vladivoj Tomkovi a Ladislavu Balíkovi byl po roce 2011 dokonce přiznán statut účastníků odboje a odporu proti komunismu. Zajímavé snad je jenom to, že členové skupiny poměrně neradi o tomhle případu v 90. letech hovořili a možná je to i tím, že je to takový případ, řekněme, malinko s mašínovským nádechem, kde není úplně jasné, co všechno se odehrálo, jak se to odehrálo. Jisté určitě je, že Vladivoj Tomek byl odsouzen za věc, kterou se mu prostě nepodařilo prokázat. Tak hostem dnešních portrétů byl tedy Pavel Hlavatý. Pavle, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Josef Rezník a loučí se i David Hertl. Naslyšenou.